9. vakarā skan ziņas vieglajā valodā. Valdošās partijas rīt ārkārtas sēdē spriedīs par iekšlietu ministres Marijas Golubevas demisiju. To prasa Nacionālā apvienība, jo 9. un 10. maijā pie pieminekļa Uzvaras parkā Rīgā bija nekārtības. To laikā tika izrādīta necieņa Latvijas valstī. Nacionāla apvienība draud aiziet no valdības, ja iekšlietu ministri nenomainīs. Tāpat rīt Saeimas komisija izvērtēs policijas un citu iestāžu darbu saistībā ar 9. un 10. maija notikumiem. No šodienas sabiedriskajā transportā vairs nav obligāti jāvalkā sejas maskas. Kā novēroja Latvijas Radio, daudzi pasažieri maskas vairs neliek, vairāki nezināja šīs izmaiņas, bet citi vēl vēlas saglabāt piesardzību, tāpēc maskas valkās. Rietumu izlūkdienesti norāda, ka Krievijas uzbrukumi Ukrainā kļuvuši lēnāki. Nav arī vairs tik daudz ātri iekarotu teritoriju. NATO saka, ja rietumu partneri atbalstīs, tad Ukraina šajā karā var uzvarēt. Bet Ukrainas armija brīdina, ka Krievijas vienības pārgrupējas, papildinās un gatavojas jauniem uzbrukumiem. Somija vēlas kļūt par NATO dalību valsti un lūks uzņemt to aliansē. NATO valdība solīja, ka līdz dalības apstiprināšanai gan Somijai, gan arī Zviedrijai sniegs drošības garantijas. Jo arī Zviedrija drīzumā varētu paziņot par savu vēlmi pievienoties NATO. Vladimirs Putins ir brīdinājis Somiju, ka pievienošanās NATO ir kļūda. Krievijas spēki pret Mariupolē esošo rūpnīcu Avzovstaļ ir izmantojuši aizliegtas fosfora bumbas. Tās ir ļoti bīstamas. To degšanas temperatūra ir apmēram 2000 grādu pēc Celsija. Tādu ugunsgrēku ir gandrīz neiespējami apturēt. Bet Ukraina paziņoja, ka joprojām turpina sarunas par vairāku desmitu Ukrainas aizstāvju evakuāciju no rūpnīcas. Vakar Eirovīzijā uzvarēja Ukrainas grupa Kaluša orkestra ar dziesmu Stefānija. Pagaidām nav skaidrības, kur nākamgad notiks Eirovīzija. Ja valstī, kas uzvar konkursā, nav iespējams dziesmu konkursu organizēt, tad tiek izskatītas iespējas konkursam notikt citur. Šodien arī publicēts grupas oficiālais dziesmas Stefānija videoklips. To iepriekš nevarēja publicēt konkursa noteikumu dēļ. Daudzos Krievijas reģionos ir plaši ugunsgrēki. Līdz šim ir izdeguši apmēram 20 tūkstoši hektāru meža. Arī pērn Krievijā plosījās ugunsgrēki. Izdega apmēram 17 miljoni hektāru meža. Tas ir vairāk nekā visi pasaules ugunsgrēki kopā. Šodien Rīgā noslēdzās maratons, tajā uzvarēja dalībnieki no Etiopijas. Kopumā maratonā piedalījās vairāk nekā 17 tūkstoši skrējēju no 76 valstīm. Maratona satiksmes ierobežojumi vēl dažviet saglabāsies līdz rītdienas rītam. Šonedēļ sākas igadējais Dobeles ceriņu festivāls. Lai gan ceriņu ziedēšana šogad kavējas, pašvaldība saka, ka to uzziedēšana Dobelē ir gaidāma pavisam drīz. Un vēl laika ziņas. Nākamajā naktī bez ievērojumiem nokrišņiem gaisa temperatūra plus 1 plus 5 grādi. Piekrastē būs nedaudz siltāka nakts, plus 5, plus 8. Rītdien arī netiek solīti ievērojami nokrišņi. Būtīs ziemeļrietumu rietumu vējš, tas būs brāzmains brīžiem līdz 14 metriem sekundē. Rītdien 10-15 grādus silts. Rīgā naktī plus 6, plus 7, dienā Rīgā 11-13 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē Latvijā paliks siltāks. Piektdien un sestdien dažviet 20-22 grādi. Bet pašreizējās prognozes liecina, ka nākams svētdien gaidāms ilgstošs lietus, būs arī brāzmains vējš līdz pat 20-23 metriem sekundē. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā sagatavoja un lasīja Solveiga Lietlande.